50 languages.
42.
Grieca.
Visita della città.
Калашине экскурсия.
È aperto il mercato la domenica?
Базар жексенбиде ашык па?
È aperta la fiera il lunedì?
Жәрмеңке дүйсенбіде ашық па?
È aperta l'esposizione il martedì?
Көрме сейсенбіде ашық па?
È aperto lo zoo il mercoledì?
Зоо бақ сәрсенбіде ашық па?
È aperto il museo il giovedì?
Мұражай бейсенбіде ашық па?
È aperta la galleria il venerdì?
Галерея жұма күні ашық па?
È permesso fotografare?
Суретке түсіруге бола ма?
Si deve pagare l'ingresso?
Кіру ақылы ма?
Quanto costa l'ingresso?
Кіру қанша тұрады?
C'è uno sconto per gruppi?
Топтарға жеңілдік бар ма?
C'è uno sconto per bambini?
Балаларға жеңілдік бар ма?
C'è uno sconto per studenti?
Студенттерге жеңілдік бар ма?
Di che edificio si tratta?
Бұл қандай ғимарат?
Quando è stato costruito questo edificio?
Бұл ғимаратқа қанша жыл болған?
Chi l'ha costruito?
Бұл ғимаратты кім салған?
Mi interesso di architettura.
Мен сәулет өнеріне қызығамын.
Mi interesso di arte.
Мен өнерге қызығамын.
Mi interesso di pittura.
Мен көркем суретке қызығамын.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.